Corinteni capitolul 6, de la 12 la 20. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. O să parcurgem acum partea a doua a capitolului 6. Capitolul 6, despre care am spus că abordează probleme personale, care și ele sunt și ar trebui să fie probleme pastorale, dar au devenit personale datorită modului personal în care unii din biserică le înțelegeau și datorită modului în care se comportau în privința asta și probabil că nici nu considerau că în aceste domenii, în aceste relații ar avea nevoie de sfat sau ar trebui să întrebe pe cineva sau că s-ar putea pune la îndoială modul în care acționau. Și am văzut în prima parte a capitolului relațiile cu alții, relații conflictuale care ar putea să apară între frați și modul în care trebuie rezolvate aceste probleme, în niciun caz la tribunal. Doi creștini nu trebuie să ajungă niciodată la tribunal, pentru că creștinii vor judeca îngerii, vor judeca lumea, cu atât mai mult, spune Apostolul Pavel, lucruri de foarte mică însemnătate, adică lucruri privitoare la viața aceasta, știind că noi n-am adus în lume nimic și nici nu vom lua cu noi din lume nimic. Și Apostolul Pavel ne spune că dacă avem dar cu ce ne îmbrăca și dacă avem ce mânca, ne va fi de ajuns. Sigur că e nevoie de o disciplină spirituală pentru asta, ca să acceptăm aceste afirmații și aceste adevăruri fundamentale. În Epistola către Evrei, capitolul 13, ni se spune să nu fim iubitori de bani, să ne mulțumim cu ceea ce avem. Căci Dumnezeu însuși a spus, nici de cum n-am să te las și cu niciun chip nu te voi părăsi. Și dacă ne gândim că toată lumea luptă pentru bani și se zbate pentru bani de dimineața până noaptea, parcă realizăm cât de mic este universul omului, cât de puțin poate să privească sau cât de departe sau cât de aproape poate să vadă cineva, cât de miopi pot să fie oamenii, ce perspectivă redusă pot să aibă sau să nu aibă deloc. Cum au gândit acum 2000 de ani, gândesc și acum, spune Apostolul Pavel, dacă nu este o înviere a morților, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Deci, ziua de astăzi, carpe diem, trăiește clipa, acum că mâine nu știi ce va fi. Perspectiva creștină este cu totul alta. Ea nu vede numai ziua de mâine sau numai luna viitoare sau anul viitor, ci vederea creștină are de-a face cu ceea ce este dincolo de moarte și dincolo de realitatea aceasta, transcede realitatea aceasta și intră în eternitate. Și Dumnezeu ne vorbește de eternitate și chiar Domnul Iisus Hristos însuși ne-a spus că s-a dus să ne pregătească un loc, o cetate care nu-i din lumea aceasta. Și știm că s-a dus să ne pregătească un loc și știm că se va întoarce pentru ca să ne ia și să ne ducă să fim și noi împreună cu El acolo. Deci viața noastră se desfășoară cu scop. Noi așteptăm ceva și așteptăm tot timpul ca Domnul Iisus Hristos să se întoarcă și așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos este ca așteptarea mirelui, este o așteptare în pregătire și ne pregătim și trebuie să fim gata la venirea mirelui și este o așteptare plină de bucurie, cred, pentru că așteptarea mirelui este o așteptare tensionată, dar și plină de bucurie, pentru că aduce cel mai frumos eveniment care poate fi imaginat, și anume nunta din cer. Și a fost o nuntă în cer și Biblia spune că a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat, care sunt faptele drepte ale sfinților. Și acum, în a doua parte a capitolului, deci problemele între frați trebuie rezolvate între frați, trebuie rezolvate între cei doi care au o problemă și dacă nu pot, trebuie să ceară sfat încă unul sau doi sau trei care să fie martori. Și dacă nici așa nu se rezolvă, se ajunge în biserică cu problema aceasta și numai dacă nici în biserică și unul sau niciunul din ei nu acceptă nici hotărârea bisericii, atunci oamenii aceștia se descalifică de a mai fi membri în biserică după modul în care se comportă, pentru că ei în mod tendențios calcă în picioare principiile adevărului. Și acum partea a doua a capitolului are de-a face cu intimitatea. Erau relațiile cu alții și acum sunt relațiile cu noi înșine. Cum ne raportăm la noi înșine? Cum ne raportăm la propria noastră identitate, la viața noastră, la deciziile pe care le luăm, la ceea ce facem? Pentru că începe apostolul cu această afirmație, care sigur că poate fi răstălmăcită în toate felurile, o afirmație de felul ăsta: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și dacă numai atât citim, putem să facem orice. Pentru că oricine ar face orice, ar spune, nu pune stăpânire pe mine. Deci el îți spune cu seninătate că lucrul nu pune stăpânire pe el, deci este îngăduit și poate să îl facă. Poate spune că mie mi-e de folos lucrul respectiv, nu tot, dar ceva din el mi-e de folos și am găsit ceva de folos acolo. Și chiar dacă tot restul n-a fost de folos, a fost dăunător și strică, el se justifică cu asta. La ce se referă toate lucrurile? Asta e problema aici. La ce se referă toate lucrurile? Adică la orice, la orice ne-am imaginat, totul este îngăduit, dar nu totul e de folos. Totul este îngăduit, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Adică ce-am putea să facem orice, dar cu măsură, nu? Așa ar putea să spună cineva. Păi da, dacă ar fi așa, atunci ar putea să și curvească, dar cu măsură, nu? Toate sunt îngăduite, dar nimic să nu pună din când în când, câteodată. Și David numai odată a făcut-o în viață, a fost de acord Dumnezeu cu el, a pus stăpânire pe el, păcatul ăsta, prin ce chinuri a trecut, prin ce frământări, prin ce tulburări, zi și noapte, mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate. Vedeți? Și acolo citim, când prorocul Natan a venit și i-a făcut o parabolă, și îi spune, tu ești omul acela, și David spune, am păcătuit, profetul îi spune, nu, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Deci era îngăduit așa ceva? Nu ți este îngăduit, i-a spus Ioan Botezătorul lui Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Cum toate sunt îngăduite? Deci imediat o să vedem, pentru că orice, așa se spune, că orice text fără context devine pretext, un joc de cuvinte. Dar are mult conținut această afirmație. Orice text fără context, adică fără alte texte, fără alte afirmații ale Scripturii, devine pretext. Pretext ca să faci ceea ce vrei. Pretext să interpretezi așa cum vrei Scriptura, și când cineva ajunge într-o astfel de stare, se rătăcește. Și spune Apostolul Petru despre scrierile Apostolului Pavel, că în scrierile Apostolului Pavel, și aici suntem într-una din scrierile Apostolului Pavel, sunt lucruri greu de tâlcuit sau greu de explicat, pe care cei neștiutori le răstălmăcesc spre pierzarea lor, ca și pe celelalte scripturi. 1. Îngăduința. Deci există o îngăduință. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Este o afirmație care este adevărată, există o îngăduință. Însă, problema aici este să identificăm care sunt aceste lucruri, toate lucrurile. Oare sunt chiar toate lucrurile care ne putem imagina? Oare sunt marea majoritate a lucrurilor care există în lume? Sau toate aceste lucruri se referă, poate, strict la un anumit domeniu? Și în domeniul acesta toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și imediat o să ne lămurească Apostolul Pavel, urmează inutilitatea, 12b. Deci 12a, îngăduința, toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și acum inutilitatea, toate sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Deci un lucru care pune stăpânire pe mine este inutil, nu numai inutil, este dăunător pentru mine, pentru că lucrul acela mă controlează. Sau un obicei care mă controlează, mă stăpânește. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Deci nu mai sunt un om liber, nu mai umblu în Duhul, nu mai sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, sunt un om posedat într-un fel, sunt un om stăpânit. Dacă un lucru mă stăpânește, sunt rob. Și dacă lucrul acesta care mă stăpânește este păcătos, sunt rob al păcatului și nu mai sunt rob al lui Hristos. Și spune în final, voi ați fost cumpărați sau răscumpărați cu un preț. Deci noi devenim robi ai lui Hristos. Și de unde am fost răscumpărați? Din păcat. Din felul de șer de viețuire în care ne-am născut. 3. Înrobire. 12. Ultima parte. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Deci inutilitate. Și la prima parte ni se spune că nu toate sunt de folos. Deci toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Sunt lucruri pe care le putem face și nu le facem, și nu le facem nu pentru că sunt păcătoase, nu pentru că sunt rele, că poate sunt amorale, nu sunt nici bune, nici rele, însă nu sunt de folos. Și pentru că nu sunt de folos, timpul nostru este mult mai prețios decât lucruri inutile sau decât lucruri fără de folos. Înrobire sau dependență. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și acum pot să fie lucruri, pot să fie lucruri care nu sunt rele și care trebuie să fie abandonate dacă ele produc dependență. Deci pot să fie lucruri, pot să fie practici pe care creștini le practică, pe care unii creștini le practică sau le fac, dar care pentru alții sau pentru mine pot să fie rele și care trebuie să fie abandonate și trebuie să fie și trebuie să renunț la ele dacă un lucru pune stăpânire pe mine. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Creștinul trebuie să fie un om liber. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți rob, dar oamenilor, obiceiurilor oamenilor, tradițiilor oamenilor, modului de gândire al oamenilor și așa mai departe. De unde știm că un lucru pune stăpânire pe noi? Nu putem fără el. Dar recunoaște cineva că nu poate fără el? Că greu recunoaște, pentru că eu am mai dat exemple de felul acesta. De exemplu, în secolul al XVI-lea, cafeaua în Europa era socotită de Calvin băutura dracului, băutura diavolului. Deci era socotit un lucru foarte rău, creștinul nu avea ce să facă cu cafeaua. Acum cafeaua e pentru toată lumea și peste tot și aproape toată lumea bea cafea și dacă nu bei cafea, dacă n-am băut cafea, m-a întrebat dacă ești de la Ozan. Că îi supărut că ceva nu-i bine dacă nu bei cafea. Și cafeaua produce dependență și sunt și alte lucruri care produc dependență și dacă lucrul produce dependență, deja nu mai este bun și are o acțiune rea asupra noastră. Și pe asupra mea ca și creștin, nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine decât Hristos. Numai Duhul lui Hristos trebuie să mă stăpânească. Altceva, nimic. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Și am dat exemplu ăsta. De exemplu, o lună de post, o lună de post fără carne sau o lună de post fără de toate, numai cu zarzavaturi, cum de obicei țineam în august, în septembrie. Și atunci spuneam, nu bezi nici cafea o lună de zile. Nu că e o lege a mezilor și a perșilor, ca să vedeți și să vă verificați, cum spune Apostolul Pavel, pe voi înși vă verificați-vă dacă sunteți în credință. Să te verifici dacă ești dependent de asta sau nu ești dependent de asta. O lună de zile fără. Păi, mare lucru. Mai zic, tot de 10 luni de zile tot cu asta ai fost. Acum asta e o lună fără. Să vezi cum este. Și dacă e bine, după o lună, dacă vezi că e mai bine, mai încearcă. Și mergi și mai departe și o să descoperi că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Că sunt multe lucruri la care poți să renunți. Și una câte una începi să lași așa tot câte ceva să lași și o să vezi că ești tot mai liber. Din ce lași mai multe, ești tot mai liber. Să ajungi la ceea ce spune Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns să ajungi acolo. Păi omul acesta a ajuns la unde să-i spun, la un pas de coroană, la un pas de eternitate. Pentru că să se îmbrace și să mănânce era chiar la limita supraviețuirii. Și în rest nimic nu-l mai interesa în viața aceasta sau legat de viața aceasta decât proslăvirea lui Dumnezeu. Dar nu poți să-L proslăvești pe Dumnezeu dacă nu mănânci nimic, niciodată. Deci trebuie să mănânci, nu trebuie să-ți înfometezi organismul, dar și asta trebuie făcută cu cumpătare, spune Apostolul Pavel. Pentru că îmbuibarea este închinare la idoli. 4. Înțelegere. 13. Prima parte. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele sunt pentru mâncări. Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Și acum, parcă ni se luminează. Care sunt aceste toate lucruri despre care vorbește Apostolul Pavel? Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și mereu spune mâncărurile. Astea sunt toate lucrurile. Astea sunt îngăduite toate. Puteți să mâncați din tot ce se vinde pe piață. Și spune în altă, tot aici în Corinteni, originalul spune din tot ce se vinde în măcelărie, că era vorba de carne. Puteți mânca din tot ce se vinde în măcelărie. Dar dacă vine cineva și spune lucrul ăsta au fost jertfit idolilor din pricina cugetului lui, să nu mănânci. Să nu faci pe fratele tău să păcătuiască din cauza unei mâncări. Să nu pună pe tine stăpânire mâncarea asta, cum zicea cineva, că trebuia să țină regim. Apoi eu fără carne, eu nu pot să trăiesc. Eu mai bine mor decât să țin regim fără carne. Și așa au mâncat carne până au murit. Că n-au putut să țină. Stăpânea carnea, era stăpânit de carne. Carnea îl stăpânea și nu putea fără. Dar putea să vină o boală peste el, de să nu mai suporte carnea și vedea că se poate. Și fără carne, ce credeți că nu putea dacă nu mânca? Dacă nu mânca carne, credeți că nu putea? Nu murea. Sigur, nu murea. Și dacă nu mânca 40 de zile, nu murea, da? Dar numai dacă nu mânca carne și putea să mănânce altele. Dar sunt lucruri, obiceiuri, dependențe, plăceri, pasiuni, care devin foarte puternice și omul devine înrobit de ele și se pare că viața n-are sens, nu poate să trăiască fără ele. Deci situațiile astea sunt foarte periculoase. Mâncarea este îngăduită și nu intimitatea. În domeniul acesta, Apostolul Pavel spune orice lucru, orice mâncare este sfințită, toate lucrurile sunt curate. Și a mânca din ele, sau a mânca cu mâinile nespălate, spune Domnul, nu-i păcat. Ce iese din gură, aceea spurcă pe om, nu ce intră în gură. Nu-i nimic care să intre în gura omului și să-l poată întina și să-l poată spurca. Pentru că toate lucrurile acestea pe care le consumăm sunt sfințite prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Deci, mâncărurile. Și acum ne spune ceea ce nu este îngăduit și ceea ce este rău și ceea ce este păcătos, toate lucrurile nu se referă la intimitate. Că despre asta vorbim, despre relațiile intime, despre relația cu noi înșine, despre relații intime în cadrul familiei, sau pot să existe relații intime în afara familiei? Nu pot să existe. Curvie înseamnă relație intimă, relație sexuală în afara familiei. Această relație a fost instituită de Dumnezeu numai pentru familie. Dumnezeu a creat bărbatul și apoi a creat femeia și am văzut un documentar cutremurător despre ceea ce se întâmplă în lumea cu Sodoma, așa se numește, a fost trimis pe Alianța Familiilor și acolo declara un american, luau interviuri, deci niște lucruri de neimaginat ce se întâmplă acum, doi bărbați care se căsătoresc, felicitați în direct la telefon de președintele Americii. Puteți să vă închipuiți? Deci președintele cel mai mare stat sună la telefon pe doi bărbați care se căsătoresc și se transmite la televiziune și felicită la telefon pentru ce ispravă mare au făcut. Halal președinte, nu? Și halal Constituție și halal declarație de independență. Dar zicea un om simplu că Dumnezeu a creat pe Adam and Eve în engleză, nu Adam and Steve. Deci nu pe Adam și pe Steve să se căsătorească împreună, ci pe Adam și pe Eva. I-a creat Dumnezeu la început un bărbat și o femeie și lor Dumnezeu le-a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Deci relația intimă, relația de procreere este strict limitată la relația de familie între soț și soție. Tot ce este în afară este o pervertire și este păcat. 5. Identificare. Identificarea stăpânului. Versetul 13, ultima parte. Trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Deci trebuie să se facă o identificare clară în ceea ce privește trupul nostru, că noi nu suntem proprietarii trupului nostru și nu putem să facem cu trupul nostru ceea ce vrem. Și nu putem să facem cu trupul nostru ceea ce simțim. Că în trupul nostru și în carnea aceasta sunt simțurile care sunt pervertite de păcat și ele așa rămân și după ce am fost convertiți și după ce am fost născuți din nou, că noi am fost născuți din nou un om dinăuntru, nu un om din afară. Și omul dinăuntru duce lupta cu omul din afară ca să-l stăpânească și să-l controleze. Și Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu, cu omul din afară. Și îl țin în stăpânire, nu el să mă țină în stăpânire, ci eu îl țin în stăpânire ca să fiu un om liber. Cu ajutorul Duhului Dumnezeu prin care am fost născut din nou. Ca nu cumva după ce am predicat altora, spune, eu însumi să fiu lepădat sau dezaprobat. Deci, identificare, suntem proprietatea cuiva, noi am fost răscumpărați de cineva, pe când cineva te răscumpără, plătește pentru tine, devii proprietatea lui. Eram robi ai păcatului și ai diavolului înainte, acum am devenit robi ai lui Dumnezeu. Deci, noi nu suntem independenți, niciodată. Omul nu e o ființă independentă și suntem liberi în sensul că suntem dependenți de Dumnezeu și dependenți de adevăr. Și adevărul este cel care ne face liberi. Liberi să facem ceea ce este bine. Liberi să împlinim voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Asta este libertatea spirituală. Nu să faci ceea ce vrei, că ceea ce vrei este rău, simțurile sunt înclinate spre rău, ci să faci ceea ce trebuie și să faci ceea ce este corect și adevărat. Și asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu și pentru asta ne dă putere Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Și imediat o să ne spună că noi, fiindcă suntem ai lui Dumnezeu, suntem și un lăcaș al lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a pecetuit și a făcut locuința în noi. Identificarea stăpânului, 6, înviere, versetul 14, Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. De ce ne scrie de înviere aici? Trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Trupul nu este pentru curvie. Și aici imediat ne spune Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Oare de ce ne spune aici despre înviere? Pentru că trupul acesta va învia. Fără trup nu înviază nimeni. Deci trupul acesta supus putrezirii, el va fi transformat într-un trup de slavă. De aceea, trupul acesta trebuie să fie ținut în stăpânire sau ținut sub control și el nu poate fi ținut sub control decât de o putere mai mare decât există în el. Cel ce este în voi, înăuntru, și vorba de Duhul lui Dumnezeu, este mai mare decât cel care este în lume sau Duhul Lumii. Este o înviere a trupului. Va fi o mântuire a trupului, Dumnezeu este mântuitorul trupului și noi așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, ne spune în Epistola către Romani. 7. Învățare. Versetele 15 la 19. E vorba de poporul lui Dumnezeu aici, de casa lui Dumnezeu, de biserică, unde suntem mădulare cu toții, mădulare unii altora în trupul lui Hristos. Și chiar aici voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve, nici de cum. Deci când vorbim de toate lucrurile, vedeți, când am intrat în domeniul acesta, nici de cum. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu, să se mulțească harul, nici de cum. Dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește mai tare, atunci de ce mai sunt judecat? Spune Apostolul Pavel, judecata unor astfel de oameni este dreaptă, nici de cum. Și dacă citim cu atenție Epistola către Romani, o să vedeți că de 4, de 5 ori Apostolul spune nici de cum. Adică nu există niciun fel de posibilitate. Sunt două lumi complet diferite. O lume a întunericului și o împărăție a luminii. Adevărul și minciuna. Binele și răul. Dar în societatea asta, știți că era acuzat președintele George Bush. Zice că e un președinte de modă veche. Așa l-acuzau politicienii moderni, contemporani cu el, că vede lucrurile în alb și negru. Acum nu se mai poate discuta în alb și negru, nimeni nu mai discută în termeni de alb și negru, de bine, de rău, de adevărat și fals, acum totul se negociază. Și când se negociază, trebuie să mai las și eu și trebuie să mai las și tu și să mai accept și eu și să mai accept și tu și până la urmă ajungem așa la un surogat care nu mai știe nimeni exact ce este. Și asta se întâmplă și în mișcarea ecumenică, la fel, pentru că discutând în alb și negru, ai vedea că sunt incompatibile grupări incompatibile, crezuri incompatibile, biserici incompatibile cu adevărul, cu Scriptura. Le spun, dar să lăsăm la o parte incompatibilitățile și să urmărim lucrurile care ne unesc. Numai câteva poate găsești. Găsești unele comune, găsești cu musulmanii lucruri comune, găsești și cu budiștii lucruri comune și care au o bază comună a adevărului, găsești și cu animiștii, dar nu-s multe, puține, câteva sunt. Și atunci putem să avem părtășie cu toți, pe când Biblia ne spune, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați, să nu-i spuneți bun venit în casă și așa mai departe, că vă faceți părtași faptelor lor rele. Deci, poporul lui Dumnezeu trebuie să fie învățat și acesta este și unul din scopurile principale ale strângerii noastre la oaltă, pentru că învățăm mereu, mereu învățăm și mereu avem de învățat. Zicea cineva că dacă cineva crede că știe tot, într-o mare problemă și în momentul în care gândește că știe tot, trebuie să întoarcă înapoi la școală. Dacă cineva crede că știe tot, trebuie să întoarcă înapoi la școală, că nu știe, sigur, are o mare problemă. Omul ăsta a ajuns undeva de s-o plafonat mare. Are atât de multe de știut și mai sunt atât de multe de știut încât nici măcar nici nu știe că mai are încă multe lucruri de știut. Și el crede că știe tot. Cu cât cunoști mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin cunoști. Gândiți-vă că ecuația asta nu are rezolvare în viața aceasta. Deci cu cât cunoști mai mult, cu cât ajungi să cunoști mai mult, îți dai seama cât de puțin cunoști. Și așa că dorința de a cunoaște este tot mai mare. Și atitudinea față de tine însuți devine din ce în ce mai umilă pe măsură ce înaintezi în viață și crești în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Puțin și încă puțin și încă puțin dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, înfrânarea și așa mai departe, că dacă le aveți din belșug, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, nu veți fi nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere a Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă învățarea aceasta? Poporul lui Dumnezeu ce trebuie să învețe? Păi e o problemă de fond care este ignoranța, adică neștiința, necunoașterea. Și de parcă de trei ori spune aici, nu știți, adică n-ați fost învățați, n-ați citit, n-ați auzit, nu vi s-au spus aceste lucruri, odată în versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? N-ați fost învățați în felul acesta? Nu vi s-a predicat asta? Ba, li s-a predicat. Ba, au fost învățați. Și atunci, de ce se comportă în alt fel? Pentru că era curvie. Din toate părțile se spune că între voi este curvie. Tocmai de asta spune Apostolul Pavel. Nu știți că nu sunteți ai voștri? Nu știți că ați fost răscumpărați cu un preț? Ei, oameni care s-au plafonat, probabil, care credeau că știu. Și voi spune, v-ați sfălit mai degrabă decât să vă întristați. Erau într-o mare ignoranță, într-o mare neștiință, într-o mare întunecare. Trebuiau să întoarcă la școală. Acești oameni trebuiau să se întoarcă la școală. Versetul 16. Nu știți că cine se lipește de o curvă se face un singur trup cu ea, căci este scris. De unde trebuiau să știe? Din Scripturi. Din ceea ce era scris. Adică ceea ce este scris noi trebuie să știm. Noi trebuie să știm ceea ce este scris. Nu-i întreabă Domnul și nu-i mustră pe iudeii din vremea lui, oare n-ați citit niciodată locul din Scriptură care zice? Oare n-aș citi ce spune Scriptura și Scriptura nu poate fi desfințată și implică direct că noi trebuie să știm ceea ce spun Scripturile. Trebuie să știm. Și asta și implicația practică este că trebuie mereu să cercetăm Scripturile. Și trebuie mereu să citim Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, vă dau un exemplu. Citeam despre Lot zilele trecute și îngerii, cei doi îngeri care au venit în Sodoma și un amănunt. Numai acum l-am observat, deși am citit istoria asta de foarte multe ori, însă un amănunt l-am observat numai de data asta. Lot a ieșit afară din casă și spune că a încuiat ușa după el. Ei, asta niciodată, la amănuntul ăsta niciodată nu m-am gândit că Lot a ieșit afară și a încuiat ușa după el, deci Lot era încuiat afară. Îngerii erau înăuntru în casă, fetele lui Lot erau în casă, soția lui Lot era în casă, Lot era afară singur încuiat și toți nici nu știu cum să le zic, la oamenii ăștia de nimic, care au venit, toți spune, bătrâni și tineri, toți bărbații din Sodoma au venit acolo, scoate afară. Cred că arătau bine îngerii. Nu cred că erau nici cocoșați, nici zbârciți, nici... Deci arătau așa ca niște bărbați, probabil în floarea vârstei și au văzut, ăștia au văzut cine a venit aici, să nu scape cumva ocazia asta, cât de stricați erau. Că Dumnezeu spune că strigătul împotriva Sodomei și Gomorei au ajuns până la mine. Și au trimis Dumnezeu acești soli care să vină să constate și să ia atitudine. Erau slujitori care să aducă la îndeplinire judecata lui Dumnezeu. Și ei vor veni și din cauza lui Avram îl vor scoate pe Lot afară, toată istoria. Însă ce n-am observat niciodată până acum, că Lot a închis ușa, încuiat ușa după el și ei au zis, știi ce a spus Lot? Tu ai venit ca un străin aici, în cetatea asta, de nu, nici nu știm de unde ai venit și acum vrei să faci pe judecătorul. Ei bine, și uită pe ea dinăuntru acum că s-au înfierbântat. Ți o să-ți face mai rău decât lor. Și era Lot singur și erau toți bărbații din Sodoma în jurul casei. Și unde să scape Lot? Păi să fugă înapoi în casă, nu? Dar cu căiat ușa după el. Și ce s-a întâmplat? Că Lot nu mai avea nicio scăpare. Spune că bărbații aceia au întins mâna și l-au tras pe Lot în casă. Cu care cheie? Ha, poate era și o cheie. Poate era și o cheie înuntru. Aveau nevoie îngerii de cheie? N-aveau. Când l-au scos pe Petru din temniță, ce ni se spune de poarta cetății? Că s-au deschis singură, legăturile de la mâini le-au căzut. Nu putem să ne imaginăm ce pot să facă îngerii. Că pot să facă extraordinar de multe lucruri. Sunt mai mari în putere și în tărie decât oamenii pentru o vreme. Dar îngerii lui Dumnezeu l-au luat pe Lot și l-au băgat înăuntru, că el nu se mai putea băga singur și nu mai putea să scape. Și nu era o piedică faptul că ușa era încuiată și nimic n-ar fi fost nicio piedică, că Dumnezeu a vrut să-l scape pe Lot. Deci ignoranța e o primă problemă și o mare problemă. Multe lucruri se întâmplă în poporul lui Dumnezeu din pricina neștiinței, din pricina ignoranței. Că nu știu, n-au fost învățați, nu li s-a spus. Textul ăsta, de exemplu, poate nu s-a predicat niciodată într-o biserică, niciodată nu s-a făcut studiu biblic din el, niciodată nu a fost abordat. Păi cum să citim despre asta? Că aici e vorba de curvie, de curvă, de mădularele unei curve și alte lucruri. Cuvintele astea nici nu s-a spus în biserică. Cum să vorbim noi? Noi suntem oameni educați, noi suntem oameni politicoși, nu vorbim despre așa ceva. Nu vorbim despre ele, dar ele se întâmplă, lucrurile astea. Și atunci, care e problema mai mare? Să nu vorbim despre ele, să le lăsăm să se întâmple și când se întâmplă, iar nu mai vorbim despre ele, că ne facem de rușine? Că uite ce s-a întâmplat în biserică? Sau să vorbim despre ele și să știm că ele există, că și Apostolul Pavel a vorbit despre ele și dacă au fost scrise aici în Scriptură, au fost scrise pentru învățătura noastră. Altă problemă, intimitatea. Trebuiau să învețe că noi suntem în intimitate cu Domnul și intimitatea noastră cu Domnul se verifică aici pe pământ numai în intimitatea dintre soț și soție. Deci unică. Intimitatea cu Domnul este unică, că Dumnezeu este unul singur. Și intimitatea aceasta are ca și corespondent în viața biologică intimitatea dintre o soț și soție, care și ea este unică. Un bărbat și o soție. Și soția este legată de soțul ei câtă vreme trăiește soțul ei, pentru toată viața. Cum și botezul, și la botez, hotărârea de a te întoarce la Dumnezeu și de a te boteza este pentru toată viața. Intimitatea cu Domnul. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Când cineva, spune aici, nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, vedeți ce se întâmplă? Deci dacă apare păcatul acesta al curviei, deja nu are sens să mai vorbim despre divorț. Că păcatul acesta a produs divorțul. Nu mai înseamnă absolut nimic divorțul la tribunal sau separarea celor doi sau ce știu eu ce. În momentul în care s-a produs păcatul acesta, s-a produs divorțul. Pentru că va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa și se va alipi de soția lui și cei doi vor deveni un singur trup. Ori când el devine un singur trup cu alta, nu mai este un singur trup cu soția lui și el este dezbinat. Deja și ruptura s-a produs. Păcatul s-a produs. Al treilea aspect este îndepărtarea de curvie. Alt lucru care trebuie să fie învățat. Fugiți de curvie. Este un păcat de care numai într-un singur fel se poate scăpa. Numai prin fugă. Că proverbul românesc care spune că fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Și avem un caz clasic în Biblie, când cineva a fugit. Știm, nu? Iosif. În Egipt. Și să nu credeți că nu era tentație și că nu era pericol. Că dacă nu era pericol și dacă nu era tentație, spune că în fiecare zi venea cu provocările acestea și într-o zi a făcut un pas mai departe decât cu gura. Ca și, știți ce scrie și în proverbe, că tot vorbindu-i L-a ademenit, tot vorbindu-l, dar nu a reușit, uite, cu Iosif nu a reușit tot să-i vorbească și dacă a văzut că nu merge numai cu vorba, l-a prins de mână și l-a tras de mână când era în casă sau l-a prins de haină. Și Iosif lasă haina și fuge afară din casă. Ce se întâmpla dacă nu fugea? Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Are consecințe cum nu are niciun alt păcat. Curvia are consecințe și dacă ne gândim numai la David și vedem consecințele care au fost pentru toată viața, sabia, pentru că s-a produs ruptura asta, ca și cu sabia s-a produs ruptura când David a păcătuit cu Batseba. Sabia nu se va depărta niciodată din casa ta și vei avea dușmani pe cei din casa ta și va plăti 4 fii și până la moarte David trebuie să fugă de sabie. Deci îndepărtarea de curvie, fugiți de curvie. De două păcate ni se spune să fugim în Noul Testament, de curvie și de închinare la idoli. Fugiți de închinare la idoli, de idolatrie. Și idolul este lucru care pune stăpânire pe mine. Nu statuia lui Buddha și nici a lui Confucius și nici statuia lui Lenin. De nu ăștia sunt idolii. Idolii sunt lucrurile care pun stăpânire, lucrurile care produc dependență. Aș da un exemplu acum mai modern. Stai o lună fără Facebook. Să vezi cum e. O lună fără Facebook, să vezi dacă poți, dacă e ușor, dacă e greu. Și o să-ți dai seama de fapt ce se întâmplă cu tine. Pune ceva stăpânire pe tine, este de folos, nu este de folos, e greu. Dacă e greu, înseamnă că a început să producă o legătură acolo care poate ușor să devină dependență. La fel și cu postul. Încearcă să postești 3 zile, 4 zile, o săptămână, fără mâncare, numai cu lichide. O săptămână, uite, ia hotărârea asta, o săptămână numai cu lichide. Păi crezi că mori o săptămână, nimeni nu moare. Deci, poate numai sora Aurelia, poate ea trebuie să aibă regim special, că își tot injectează insulina și într-o stare de boală, dar dacă cineva e relativ sănătos, fără probleme, poate să stea o săptămână, dacă după o zi nu mai poți de foame, și eu mor dacă nu mai mănânc acum, păi ești ca Esau. Că Esau nu a fost plecat la vânătoare de 4 zile, era numai de dimineață, plecați, o veniți seara și se spune Biblia despre Esau, cum era? Nimeni dintre voi să nu fie curvar sau lumesc ca Esau. Era lumesc, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Dă-mi să mănânc din ciorba aia roșetică că mor. Mă prăpădesc, acum mor. Murea? Murea dacă nu mânca ciorba aia? Nu murea. Dreptul de întâi născut nu ce-mi folosește că mor. Acum mor dacă nu mănânc din ciorba asta. Și așa și-a nesăcotit Esau dreptul de întâi născut. Era lumesc, nu era născut din Dumnezeu. Era lumesc. Era un alt duh în el. Și așa se verifică dacă nu cumva și mâncarea este un idol, pentru că lăcomia sau îmbuibarea, deci dacă cineva mănâncă prea mult și prea multe și de prea multe feluri și nu poate să renunțe la ele, deja este prins în acest păcat al idolatriei și de care trebuie să fugă. Fugiți! Al patrulea aspect, înțelegere. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Deci iată înțelegerea. De ce natură devine trupul nostru? Devine de natură spirituală, este templu al Duhului Sfânt, nu peșteră, cum spunea Ioan Alexandru, că trupul meu e templu, iar nu peșteră. Deci trupul devine templu, casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele și nu o peșteră de tâlhari. Al cincilea aspect este cel al înfierii. Nu știți că Duhul Sfânt locuiește în voi și că l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Înfierea. Duhul Sfânt pe care l-am primit de la Dumnezeu și că noi nu suntem ai noștri. Ca și cum un copil ar spune că eu sunt al meu. Copilul e al părinților. El este conceput de părinți. Fără părinți el n-ar fi existat niciodată, copilul. Dar un copil care crede că e al lui și că nu depinde de părinți, ce face? Până la urmă pleacă, fuge de acasă și va trăi drama fiului risipitor. Dar oriunde va fugi, până la urmă, într-o zi, într-un loc, își va aduce aminte de cine? De casa părintească, își va aduce aminte de tatălui. Mă voi scula și mă voi duce înapoi la tatăl meu. Își va aduce aminte de familia lui, că nu ai decât doi părinți. Din nefericire, acum sunt copii care nu mai știu nimic. Nu mai știu ce înseamnă părinți, nu știu ce înseamnă mamă, nu știu ce înseamnă tată. Întreba pe două femei care avea un copil de asta făcut în neprubetă? Și cine e mama? Păi zice eu. Deci tu ești mama și tu ești tata? Nu. Deci ea e mama. Și tu ce ești? Copilul cum îi spune? Cui zice mamă și cui zice tată? Nu, nu spune tată. Zice, mie spune yo-yo. Deci la una îi spune mamă și la alta îi spune yo-yo. Și lumea asta nu mai poate să meargă așa. Deci când se întâmplă așa ceva, gândiți-vă, asta e ultima generație. Deci când se întâmplă așa ceva, asta ajunge la cer. Și vin îngerii lui Dumnezeu cum au venit peste Sodoma. Cum a fost în zilele lui Lot, așa va fi și în zilele fiului omului. Deci așa ceva niciodată în istoria lumii nu s-a întâmplat. Ce se întâmplă acum în lume și presiunea este extraordinar de mare. Dacă Curtea Supremă de Justiție a Americii a luat hotărârea asta, pentru 2% din populația Americii care se încadrează acolo și îi terorizează pe toți ceilalți 98%, fără nicio... Păi care e dreptul lor? Care e libertatea celor 98%? Niciuna. Libertatea celor 2% din Sodoma. Al șaselea aspect este cel al identității. Nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Deci noi căpătăm o nouă identitate, devenim templu al Duhului Sfânt și devenim copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, nu mai suntem proprietatea noastră, că suntem ai lui, copii ai lui Dumnezeu, suntem proprietatea lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem ai noștri și noi de acum trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu, după voia Stăpânului. Și al șaptelea este al îndreptățirii. Și asta nu s-a făcut ușor, nu s-a făcut fără preț, ci s-a făcut cu un preț mare, cu cel mai mare preț, cu cea mai mare jertfă care s-a văzut vreodată, că Dumnezeu însuși s-a dat pe sine ca să ne răscumpere pe noi. Deci, inimaginabil este prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră. De aceea trebuie să fugim de aceste lucruri. Pentru că suntem ai lui Dumnezeu și am fost răscumpărați cu cel mai mare preț. Aș fi spus care se poate imagina, dar nu se poate imagina prețul acesta. Ați fost cumpărați cu un preț. Și prețul este însuși Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, spune Apostolul Pavel, și s-a dat pe sine pentru mine. Concluzia. Îndatorire spirituală. Versetul 20, partea a doua. Care este îndatorirea spirituală? Este o îndatorire pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Fiecare o are și fiecare trebuie să-și o împlinească îndatorirea aceasta. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Și asta combate și retează o erezie care era foarte răspândită deja în secolul 1 din lumea grecească, care spunea că sufletul este bun și trupul este rău, trupul este păcătos, și separau trupul de suflet. Și iată efectele aici în biserica din Corint, că era în inima Greciei, era Corintul, și ei s-au fălit. Adică în trup poți să faci ce vrei, că trupul e păcătos. Sufletul e important. Știți ce zic mulți care păcătuiesc? Zice, nu mai vin, păcătuiește, nu mai vine la biserică, tot felul de alte lucruri mai face. Și dacă se stă de vorbă cu persoana, zice, eu nu m-am lăsat de Domnul, eu iubesc pe Domnul Iisus. Deci toți ăștia care păcătuiesc, ei iubesc pe Domnul Iisus, ei nu s-au lăsat de Domnul, dar ei au păcătuit și ei continuă să păcătuiască și se lasă și de biserică, de biserica Domnului, în care suntem mădulare. Păi cum adică nu te-ai lăsat de Domnul dacă te-ai lăsat de biserică? Dacă te-ai lăsat de biserica Domnului, unde suntem mădulare unii altora, cum mai poți să spui că nu te-ai lăsat de Domnul? Păi Domnul nu-i separat, dezbinat, afară. Nu poate să trăiască un mădular acolo și unul dincolo, o mână tăiată, aruncată într-o cameră și altă mână tăiată, aruncată în altă cameră și ele sunt amândouă mâinile mele. Așa ceva nu există. Deci îndatorirea spirituală este proslăvirea lui Dumnezeu. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Deci nu numai sufletul, ci și trupul. Și uite, vedeți că pune trupul întâi și în a doua epistolă către Corinteni spune Apostolul Pavel să ne ferim dar de orice întinare a cărnii sau a trupului și a Duhului. Și pune la fel trupul, că trupul se întinează primul și apoi se întinează Duhul. Dar niciodată nu se întinează singur trupul. Nu se poate ca trupul să se întineze și Duhul să rămână sfânt și să rămână neîntinat. Cu aceste gânduri să ne rugăm Domnului și să ne rugăm Domnului ca să învățăm, să ne rugăm Domnului ca să știm aceste lucruri. Acum le-am auzit cât am putut de clar, le-am spus, și Să ne rugăm Domnului ca tot timpul să fim conștienți de prețul mare cu care am fost răscumpărați și de viitorul glorios pe care îl pregătește și l-a pregătit Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu, că nu mai suntem ai noștri, că suntem ai Lui, și pentru că suntem ai Lui, trebuie să trăim după voia Lui, trebuie să trăim pentru slava Lui și trebuie să facem voia Lui. Și Apostolul Pavel spune, eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, e scumpă pentru Domnul viața mea, eu doresc un singur lucru, să îmi sfârșesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin.